Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, прямий ефір на хвилях Радіо Марія, і ця програма «Наближаючись до православ'я». Я хочу підкреслити, що останній раз, власне, не зробив, то на початку відразу згенерував собі цю думку, і хочу сказати, що цей ефір зараз іде не лише на хвилях Радіо Марія, а також нас можна споглядати через мережу YouTube або ж Facebook. Там відбувається стрім, трансляція. Це програма «Наближаючись до православ'я», і звісно, що я вітаю в цій програмі постійно автора цих програм, це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, продовжуємо великий цикл під назвою «Політичне православне богослів'я». Це є 9-й ефір, присвячений цій надважливій, як виявилося, і цікавій темі. Не завжди політика – це про щось марудне, так, якщо ми говоримо про ці програми, то вони справді є цікавими. І ця друга програма, в якій ми будемо говорити про вихід християнської спільноти з підпілля. І ми до уваги беремо, я спеціально перед ефіром запитав отця Петра, якраз третє століття, це такий розпал, розквіт, хто як хоче такими метафорами може називати цей період, але, власне, ми сьогодні говоримо про вихід християнської спільноти з підпілля і до уваги беремо якраз так послання до Діогнета, так? Ми також на нього орієнтувалися, тривалу кількість програм, принаймні 6 тоді виходить, так? Ні, 7 навіть, 7 програм, якщо так. 7 програм, ну і сьогодні, власне, як продовження. Слухаємо, отже, з чого розпочати важливо було б сьогодні?
Ну, тут важливий оцей перехід від такої нонконформістської позиції.
Ой, чекайте, що за слово таке, поясніть нам його.
Це така, тобто коли ми не йдемо ні на який діалог, тобто така безапеляційна позиція. Нонконформізм – це конформізм, це коли ми повністю якби погоджуємося, знаходимо точки дотику, стаємо, підлаштовуємося, ось так, напевно.
Ага, тобто така,
підлаштування під світ. Спочатку було абсолютне несприйняття світу, несприйняття Римської імперії, держави, тобто імператор асоціюється із Антихристом, і тому сама книга Откровення, вона, перш за все, якщо дивитися на три шари цієї книги, на її, як казав Оріген, тіло, на її душу, на її дух. Якщо дивитися на тіло книги Откровення, тобто це одна із таких пам'яток саме раннього християнства і вже, точніше, другого, третього покоління християн. І там якраз яскраво видно ставлення до імперії, до імператорів, зокрема, імператор Нерон, він залишив такий страшний слід у сприйнятті християн, тобто як антихрист, як зло. Держава – це зло, яке гонить християн, яке їх не сприймає. Потім вже більш помірковано.
Отже, а давайте зупинимося тут. Тут до сьогоднішнього дня таке прорадикальне крило православ'я, я не буду казати там за якесь локальне, давайте так в цілому, православ'я містифікує оце число 666, але я недавно почув цікаву інтерпретацію, що якраз так посилаються перші християни, і, зокрема, сам автор книги Апокаліпсиса, на таку нумерологію, тобто на комбінацію цифр, які там у певних якихось там співвідношеннях, плюсах, мінусах, множеннях, відповідають імені якраз так Нерон. Ви можете пояснити це, спростувати якось?
Так, є. Існує справді така думка, один із варіантів того, що означає число 666, тому що в нас ми використовуємо цифри, а навіть коли ми пишемо століття, там 20-те століття, дві букви Х, якби.
X.
Оце використання та букви для цифр. Це було якраз притаманно єврейській традиції. І тому одне із тлумачень говорить справді про Нерона, про те, що там була, якщо так буквально дивитися, було зашифровано саме особу імператора, як таке абсолютне зло, втілення цього зла. Тому дійсно такий підхід існував, але він не став панівним християнстві.
Отже, але тому, якщо, що... якщо вже перескочити наші часи, оця есхатологія, сьогодні церква може посилатися на цю цифру, як на, знову ж таки, на якесь пророцтво, якусь ознаку пришестя Антихриста? Чи це все-таки резервуємо це поняття, от ваша особиста думка, резервуємо це поняття винятково за тим третім століттям, імператором Нероном, і власне, що це тільки про нього мова?
Ви знаєте, Максиме, я свого часу досить багато досліджував це питання і дуже уважно читав книгу «Откровення» і використовував різні джерела, тому що це було частиною моєї магістерської роботи.
О, цікаво.
Тому зараз таке те, що можу пригадати, то спробую сказати. Взагалі, насправді, в нас дуже поверхневе знання про книгу «Откровення», а тому що вона має глибокий зв'язок із Старим Завітом з однієї сторони. Тобто, якщо людина дуже серйозно не знається на Старому Завіті, на такому взагалі типі книг, як такі апокаліптичні книги, есхатологічні книги, вони саме в Старому Завіті часто зустрічаються, такий підхід цього стилю написання. І оця книга «Откровення», вона написана в цьому стилі, це одна сторона. А інша сторона цієї книги полягає в тому, що вона має всі ознаки літургійної книги, саме богослужбової книги, уявіть собі. Там є чудові дослідження на цю тему.
Але вам церква суперечить. Наскільки я знаю, східна традиція не передбачає вжитку книги «Апокаліпсис» під час Євхаристії чи навіть в переміях.
Так, що цікаво, вона зараз не використовується, але її задум був, вона побудована саме за принципом, там просто розбирається науковцями, біблеїстами розбирається те, як там побудований виголос священника, відповідь народу. Тобто, так, гряди, Господи Ісусе, ось ці висловлювання, я є Альфа і Омега, перший і останній. Угу. Там надзвичайно все цікаво. Але коли ти починаєш розбирати так серйозно цю книгу, то звичайно, що величезна кількість наших отаких марновірних чи таких магічних уявлень про книгу «Откровення», вони розвіюються, і вона має перш за все таке значення, по-перше, для свого часу, до того, як вона говорилася до тих, як вона була звернена до тих церков, які були в ті часи, до тих обставин, в яких знаходилися християни. А з іншої сторони, звичайно, що в неї є оце апелювання до майбуття, це пророча книга. Якраз пророцтво зазвичай має таку силу, що воно одночасно говорить про теперішнє, про минуле обов'язково і про майбутнє. Там все поєднано, таких три шари. Тому ця, звичайно, що дуже багато є поверхневого уявлення і неправильного ставлення до цих цифр, зокрема до от свого часу вишукування там цифри щісток у номері телефону, чи в номері автомобіля, чи в ідентифікаційному номері. Ну це
чи в штрих-кодах, отче, оці, коли
так,
знаєте.
Це все свідчить, на жаль, про таку дуже малоосвіченість часто християн. І це створює величезне поле для маніпуляції, в тому числі в політичній сфері. Це ми зараз дуже гарно бачимо.
Отже, але ж дивіться, навіть перші християни, виходячи з книги «Апокаліпсис», яку вони так любили і читали, очевидно, і в попередній програмі ми з вами говорили про те, що вони вже очікували на пришестя Спасителя. От чи є інформація, як вони сприйняли цей контекст апокаліптичний, есхатологічний?
Ну, по-перше, сама книга «Откровення», вона чудово завершується. «Гей, гряди, Господи Ісусе!» Оця Маранафа, ця парусія присутності Ісуса Христа серед нас. Загалом, якщо подивитися на різні спроби інтерпретувати те, що це означає, що християни чекали швидкого приходу Ісуса Христа. По-перше, християнство в перші століття – воно було надзвичайно різноманітне, були дуже різні громади. Це легко побачити у посланнях апостола Павла, де вже він говорить про те, що будуть вовки в овечих шкурах, будуть ті, хто будуть називати себе християнами, але не розуміти нічого в християнстві. Величезна кількість виникала, зрештою, викривлених християнства. І тому весь цей процес, по суті, триває сьогодні. Тому коли ми зараз бачимо таке величезне різноманіття інтерпретації християнства, різні конфесії, православні, римокатолики, протестанти, в протестантизмі взагалі величезна кількість деномінацій. І нам здається, що от християнство на початках, воно було таке однорідне, а потім воно вже почало ділитися. Ні, оця різноманітність сприйняті була. І, власне, оцей підхід, що одні християни могли прочитувати саме Євангеліє в дусі того, що от зараз має прийти Христос, було присутнє, але є оте, що ми пробуємо називати православ'ям. Тобто, що таке православ'я? Як воно встановлюється, як воно виявляється? Тобто є такі принципові або глибинні основи християнства, які втілювалися, зрештою, у літургійній практиці, у молитовній практиці християн. І вони яскраво показують справжній підхід християн, те, що це означає прихід Ісуса Христа. І тому, власне, і треба було потім сформувати канон Нового Завіту, які книги війдуть в нього, які ні. І оцей дух Священного Писання про що говорить? Він говорить про те, що прихід, присутність Ісуса Христа виявляється в церковній спільноті. Тому, зрештою, в літургійній практиці з'явилася така чудова молитва, яка всі ці століття проходить крізь східну літургію. На даний момент мені важко сказати, чи ці молитви збережені у літургії латинського обряду, може, Максиму, ви допоможете, чи є щось схоже. Є така молитва одразу після євхаристійного канону, де говориться про те, що ми згадуємо хрест, смерть, гріб, воскресіння на третій день, вознесіння, праворуч сидіння і друге славне пришестя. Угу. Оце згадування другого приходу Ісуса Христа. Зрештою, це виявилося у такому навіть вражаючому вислові Симеона Нового Богослова вже в пізніші століття, тобто вже після 10 століття Симеон Новий Богослов прямо заявив, він каже, що хоча це і в Євангелії зустрічається кожного разу, коли похорон відбувається, що ті, хто Христові є, на суд не приходять, а перейшли від смерті до життя. Коли йде мова про те, що очікування страшного суду, отого другого пришестя, воно може бути протрактоване в язичницькому розумінні, що прийде Ісус Христос на хмарах, і апостол Павло це використовує, але він весь час грає словами. Потім в інших випадках він говорить, що вже Христос присутній, вже не я живу, а живе в мені Христос. Тому оця літургічна практика, вона гарно передає оцей дух християнства, яке завжди будуть знаходитися люди, які будуть прочитувати його трошки в іншому дусі. Так званий, як це гарно вже потім сформовано дослідниками релігії, так званої природньої релігії. А природня релігія, вона часто живе в категоріях яких? Вона живе в категоріях того, що колись щось настане, колись зустрінеться людина з Богом, колись стане явною присутність Божа. А от якраз логіка християн, те, на що вони претендують, просто я вважаю, треба розрізняти тих, хто цікавиться християнством, прагне бути християнином, і тих, кого ми можемо назвати в власному розумінні християнин. Той, хто живе в дусі, той, хто каже, що він, не, як казав апостол Павло, не він живе, а живе в ньому Христос. От ті, кого ми зрештою канонізуємо, вважаємо святими, тими, хто в дусі перебував. І от вони говорили про що? Потім це сформовано ще через категорію містиків. От наші містики християнські. Християнські містики зазвичай сходяться на одному. Вони сходяться на тому, що присутність Божа, його прихід, його суд – це категорія, яка постійно відбувається. Симеон Новий Богослов каже, Бог постійно нас судить. Бог судить нас своєю присутністю у світі. Він, зрештою, як сказано у молитві Царю Небесний, яку так люблять православні, він всюди є і все наповняє. Тому справді були такі підходи, очікування і потім розчарування того, що Ісус Христос прийде, буквального прочитання, наприклад, оцих слів у Євангелії чи в апостола Павла, що Ісус Христос на хмарах зійде. Але і була літургійна практика, вона проходить крізь всю цю історію християнства, як виявлення есхатології християнства, присутності Бога у цьому світі, як згадування того, що, здавалося, буде в майбутті, вже відбувається згадування у літургійній спільноті. Тому весь цей час залишається такий корінь християнського сприйняття, як виявлення присутності Ісуса Христа серед нас. Тому ми з вами, Максиме, кожного разу це починаємо наші передачі цими словами. Христос посеред нас. Оце наш, це корінь нашої віри. Що ми не говоримо про Христа, який був колись. Це постійна спокуса. Я іноді думаю, що от спостерігаю за людьми, буває, людина ціле життя присвячує тому, щоб говорити про історичного Ісуса або про Ісуса, який був колись. А християнство якраз в тому полягає, що ось я з вами до кінця віку, щоб виявити присутність Христа серед нас тут, зараз. І це виявлення має тільки один спосіб. Через міжособистісні стосунки людей, християн, тих, хто називається братами і сестрами. Тому це буде звучати протягом усієї історії. Я б сказав так, що історія буде йти як постійна зміна років, днів, годин, і буде завжди входження в християнство як вихід з історії, як надісторичність через спільноту вірних, які обирають жити майбутнім вже зараз. Жити майбутнім вже зараз. Оце дуже є важливим. Тому усвідомлення, що сталося, коли прийшов Ісус Христос у цей світ, воно триває і до цих пір. Тобто тут також важливий такий момент, є така спокуса уявити собі, що перші християни, от вони вже все розуміли. Тоді все так було натхненно, надзвичайно, глибоко, всі жили в однодумності, так як, наприклад, нам передає книга «Діянь». Тобто ми зазвичай схильні читати книгу «Діянь» якраз через призму такої ідеалізації першої християнської спільноти. Але сама книга «Діянь», яка написана апостолом Лукою, вона мала на меті що? Створити наратив, створити історію, в тому не тільки для нас, сучасних людей, а й для тих людей, які тоді читали. Тобто це розповідь про те, як має виглядати християнська спільнота, як вона має функціонувати, щоб людина прочитала і нас кличуть війти в історію Ісуса, в історію присутності Христа у цьому світі. Є такий чудовий римокатолицький богослов, який написав таку книгу, Луїджі Джусані, «Залишити слід в історії». От він дуже гарно каже про те, що церква – це якраз оприсутнення Ісуса Христа тут, в світі. Христос залишив себе у світі через своїх вірних. Тобто, те, що ми весь час говорили про Діогнета, те, що християни переживали в посланні до Діогнета, мої руки можуть стати руками Христа для мого ближнього. Це, до речі, тому і виливається в тому числі і в суспільну сферу. Я зараз досить часто, оскільки доводиться хрестити дітей, постійно читаєш оці заборонні молитви і кажеш до дитини, що треба вигнати з неї всякого лукавого і нечистого духа, що таїться в серці її. Це, до речі, теж до нас все це дійшло із давнини, із цих перших століть християнства. Екзорцизм, вигнання нечистої сили. І як геніально там написано, от якщо людина має магічне мислення, от вона хоче чіплятися, перш за все, за такі якісь залякування себе і інших. Тобто, коли вона на кожному кроці буде шукати якісь цифри, коли вона на кожному кроці буде шукати диявольську силу злу. І для неї екзорцизм буде, перш за все, про таке язичницьке прочитання зла. В чому його сутність. А в самому чині хрещення там закладено зовсім закладений зовсім інший принцип. Виганяють на чисту силу, а потім священик читає: вижене з нього духа лва, брехні і всякого нечистого прибутку. Уявіть собі, я щоразу кажу, це прямо для українців написано. Тобто, якого духа екзорцизм полягає в тому, щоб з людини через християнство, людина, яка стає християнином, має себе вигнати дух нечесного прибутку. От якщо б ми жили в такій логіці, тобто я тоді орієнтований не на логіку нечистої сили, перш за все, в магічному розумінні, а в способі реалізації свого життя. Я одержимий нечистою силою, тобто я є в логіці зла, тоді, коли я беру участь у нечесному прибутку. І тоді виходить, що християнство автоматично стає частиною преображення цього світу. Можна сказати, закликом до преображення. Бо людина, яка позиціонує себе як християнин, вона вже орієнтована, якщо вона намагається почути ту вість церкви, вона орієнтована на те, щоб не брати участь у нечесному прибутку, у лукавстві, у брехні, у обмані. І все це закладалося, воно розкривалося протягом цих століть. І наступний, кого нам варто згадати, як людину, яка зробила великий вклад у оцакий вихід з підпілля християнства, був Оріген. Він жив у кінці другого століття, помер у 254 році. Приблизно вже в третьому столітті, і він є таким визначним християнським письменником, богословом. Він один із перших створював таку цілісну систему християнства. Потім багато хто його, особливо його учнів, засуджували. Він так вийшло, що він дуже часто асоціюється у багатьох, перш за все, як той, хто говорив про наперед існування душ, тому багато хто боїться Орігена, не сприймає його. В 20 столітті відбулася досить така серйозна реабілітація Орігена. Багато його творів зараз досліджуються, читають їх християни, тому що він був надзвичайним християнським письменником, і він якраз заклав основи до того, щоб вчитися правильно тлумачити священне писання. Якраз йому ця знаменита фраза, яку я часто згадую, належить, коли він каже, що не, якщо ми писання читаємо тільки односторонньо, ми не зможемо зрозуміти, куди воно нас кличе. Якщо ми писання читаємо тільки через його тіло, тобто буквально, тоді ми не зможемо до кінця розібратися, про що воно. Якщо ми його тільки духовно читаємо, також, тобто тільки символічно сприймаємо, також не зможемо до кінця зрозуміти, про що воно. І третє читання, він каже, це духовне, куди воно нас кличе, до чого закликає. Тому він каже, що правильне читання – це от таких три сторони розглядати завжди. В чому є тіло, в чому є дух, і душа, і в чому є дух священного писання. І Оріген, він став одним із перших, хто спробував показати, що не все так погано є у тому, що християнство виникає в Римській імперії. І він навіть спробував сказати про те, що якраз завдяки тому, що християни перші опинилися в Римській імперії, вони змогли почати розповсюджуватись. Зокрема, Оріген говорить про те, що потрібно подолати відчуженість від імперії і не тільки вороже її сприймати. Бо самі перші три століття християнства, по-перше, вони були пов'язані з тим, що далеко не в усі періоди цих трьох століть християн гнали. Тобто були імператори, які гнали, були, які були, які більш мали байдуже ставлення до християн. І вже в 313 році, коли був виданий Міланський едикт Костянтином Великим, християнство було урівняне із іншими релігіями у Римській імперії. Але до того не завжди, не кожен імператор був абсолютним втіленням зла для християн. І, власне, і тому християнство поширювалося. І Оріген каже, що саме Римська імперія дала християнам комунікацію із різними містами через дороги. Це одне із таких надзвичайно потужних винайдень у Римській імперії – це римські знамениті римські дороги, які зв'язували міста між собою. Це дало можливість як каже Оріген, апостолам подорожувати з міста до міста і проповідувати свою релігію. Тобто Римська імперія створила засоби для проповіді. І тому він говорив, що Бог готував народ його, вчення Ісусове, щоб вони могли бути під одним римським імператором, щоб неприязне ставлення народів один до одного, викликане існуванням великої кількості царств, не могло зробити ще більше шкоди апостолам Ісуса. Після чого їм було б важко виконувати те, що Христос наказав їм, коли сказав «Ідіть і навчіть усі народи». Тобто Оріген вирішив вже трошки по-іншому подивитися, що Римська імперія об'єднує дуже багато різних народів, створює можливість для взаємодії між ними, і відповідно християнство може значно швидше поширюватись, ніж би були різні царства, які ворогували одне з одним. І, власне, він був одним із перших, по суті, першим, хто озвучив саме такий підхід, що наявність християнства в Римській імперії не тільки є злом. Він навіть, зрештою, християни потім використали отаке слово, яке зараз для нас усіх є достатньо відомим, це синод. Тобто, що в церкві все вирішує синод. І для того, щоб відбувся синод, треба зібратися єпископам з різних куточків Римської імперії, а можна було це зробити тільки за допомогою шляхів, за допомогою дороги. Тобто навіть можливість зібрання єпископів, вона була пов'язана із дорогою. Тому синодос, воно походить від грецького слова ходос, дорога, і зрештою соборність забезпечується наявністю ходоса, дороги, куди ми ходимо, щоб ми змогли прийти і разом поспілкуватися. Тому, зрештою, християнство почало більш орієнтуватися на той світ, в якому живе. Почали все частіше говорити про певні позитивні ідеї того світу, в якому ми є. І найбільший розвиток оцих стосунків між християнами і Римською імперією розпочинається вже, власне, в період імператора Костянтина Великого. Тому його і досі називають великим, рівноапостольним. Тому що саме він вже побачив, що християн стало настільки багато, що в нього з'явилася зацікавленість в самому християнстві. І він саме забезпечує здійснення Першого Вселенського собору в 325 році. І цього року ми святкуємо якраз 1700 років із цього собору. Це така надзвичайно важлива подія для всіх християн. Що цікаво, що саме цей Вселенський собор, по суті, і досі залишається такою об'єднавчою подією, можна сказати, для абсолютної більшості християн на планеті. Тому що Перший Вселенський собор, він визнається усіма православними, усіма римокатоликами і більшістю протестантських церков. Навіть Всесвітня Рада Церков має таку умову. Хто хоче стати частиною Всесвітньої Ради Церков, має визнавати Перший Вселенський собор. Це також важливо знати нам, усім християнам. Тому що іноді здається так, що між нами надзвичайно велика відстань. Там, між протестантами і православними. Між римокатоликами і протестантами. Там, римокатолики і православні трошки більше відчувають, що не так ми далеко. А протестантизм здається дуже далеким. Але оця ключова подія, коли вперше в історії до того були вже собори, але відбувається спроба зробити такий собор, який стане основою того, що називається християнською вірою. Спробую оформити в слова те, чим живе церква, з моменту воскресіння Ісуса Христа і протягом оцих всіх трьох століть до початку четвертого століття. Тобто це був такий революційний метод. Спроба створити текст, який би об'єднав християн. Досі вже трошки в зміненій формі, але по суті це досі зберігається цей текст символу віри, який був прийнятий на Першому Вселенському соборі, потім він вже той, який зараз використовується, був повністю оформлений вже на Другому Вселенському соборі, де говорилося про Святого Духа. І в чому була ключова теза? Тут дуже важливий такий момент, пов'язаний із Першим Вселенським собором. По-перше, було утверджено те, що Бог є один, але в той же час він є трійцею. Було утверджено те, що Ісус Христос є Богом. Оця так звана аріанська єресь, яка говорила про те, що Ісус Христос є Син Божий, але Він є творінням. І тут виникла така ситуація, що в ті часи також жив дуже важливий богослов, так званий батько церковної історії, Євсевій Кесарійський, який жив з 260 по 340 роки. Він був дуже наближений до імператора Костянтина Великого. І він став тим, хто писав свої твори. Він, по-перше, він, можна сказати, створив такий перший наратив церковної історії. Її досі читають, і переклади, можна почитати Євсевія Кесарійського. Його багато зараз критикують, наскільки вважають так, що його історія церкви, отого від П'ятидесятниці і до його часу, вона писалася з одної сторони з використанням джерел, з іншої сторони вважається, що деякі речі він дозволяв собі без особливої доказової бази вносити, тобто створювати такий наратив, не завжди підтверджений таким класичними історичними джерелами. Але він перше це написав, і по сьогоднішній день ми цим користуємося. І він створив, можна сказати, першу таку політичну теологію, політичне богослів'я. Як співіснує держава і імперія? Як співіснує церква і імперія? І його теза полягала в тому, що християнство є монотеїстичною релігією. І оскільки є ідея єдиного Бога, вона була надзвичайно важлива для нього, він сказав, що є один Бог і, відповідно, є один імператор. І знову тут можна згадати книгу «Откровення». Була використана оця історія про тисячолітнє царство, що прийде час, коли буде тисячолітнє царство, де будуть правити християни. І він вирішив це перенести на правління імператора. Він вирішив таким чином залучити до допомоги християнству Костянтина Великого. Вирішив вибудувати таку логіку, що один Бог має одного представника у цьому світі, імператора. І імператор, він є тим, хто допомагає християнству розповсюджуватися по світу. Тобто здійснювати своєрідне управління людьми цією вселенною, як там, ейкуменною, як це називалося. Власне, оця фраза, яка використовувалася у апостола Павла, що мир і безпеку приносить Римська імперія, вона приносить світло для інших народів. Тобто оця логіка того, що розповсюдження, вправління Римської імперії сприяє розповсюдженню християнства. І оце поєднання взаємодії між державою і церквою перш за все належало Євсевію Кесарійському. Потім вже в V столітті з'явився такий твір, який зараз називають псевдо-Діонісія Ареопагіта, Ареопагітики. Це такий філософсько-богословський твір, в якому з'явилося поняття ієрархії. Поняття ієрархії, воно було пов'язано із тим, що є Бог найвищий у всьому світі, є ангели, в ангелів є також своя ієрархія. Це те, що стало досить часто таким частиною такого катехетичного вивчення християнства, коли іноді там дають завдання дітям в недільних школах вивчати ієрархію. Але логіка оцього ієрархізму – найвищий Бог, нижчими є ангели, потім після ангелів йде земна ієрархія. От як писав про це псевдо-Діонісій. Ієрархія – це священний порядок, стан розуміння та діяльність, яка максимально наближена до божественного. Тобто ієрархія – це добре. Добре, щоб було головування перший над усіма, і все це йде потім такими ієрархічними сходинками. І в Євсевія Кісарійського це також отримало таке виявлення. Зокрема, він говорив про те, що Христос дав господарям на землі владу над усім. Він всемогутній і він імператор, а імператор є подобою всемогутнього. І це справді досить так підходило для Костянтина, який, до речі, протягом усього свого життя з однієї сторони він займався, брав участь у житті церкви, а з іншої сторони до смертного одра він залишався саме тим, хто був одночасно і язичницьким жрецем. Залишилися навіть згадки про те, що вже формально визнаючи християнство, беручи участь у соборах, до нього писали листа про те, що можна побудувати тобі храм і молитися твоїй сім'ї. Залишився камінь, на якому написана ця грамота від Костянтина. Так, я не проти, можете мені поклонятися, я дам гроші на це поклоніння. Тому особа Костянтина, якщо її розглядає так світський історик, або якщо ми здійснюємо таку деконструкцію наших уявлень про ті часи, то ми можемо побачити, що Костянтин, він бачив зацікавленість у співпраці із церквою. І Євсевій Кесарійський досить активно хотів показати, що справді можна це все обґрунтувати, можна це все показати, через, в тому числі через священне писання. От, наприклад, він говорив, Євсевій і його однодумці, вони приймали оце поняття тисячолітнього царства і говорили, що Римська імперія з царства Антихриста, як спочатку говорили про Нейрона, там про інших імператорів, вона перетворилася на царство Христа тисячолітнє. І Христос правив цим царством не безпосередньо, а через посередництво імператорів. І з цієї точки зору Римська імперія є особливо її східна частина, яку ми тепер називаємо Візантію, була тисячолітнім царством. Був такий оцей вислів «Pax Romana». Це за імператора Октавіана було таке правління, коли було мінімум війн, мінімум конфліктів громадянських, і говорили, що це така, Євсевій Кесарійський уявляє в собі, що із епохи Костянтина почнеться така епоха мирного життя, того цілої такої величезної держави, величезної імперії, в якій перш за все головним основоположним буде християнство. І він це, знову ж таки, оформлював в такі висловлювання, що влада Костянтина формує свій земний уряд згідно зразком цього божественного оригіналу, відчуваючи силу в його відповідності монархії Бога. І, безперечно, монархія значно перевершує будь-яку іншу форму правління, бо цю демократичну рівність влади, яка є протилежністю, можна швидше описати як анархію та безлад. Отже, є один Бог. Тобто, якщо не буде одного правителя, то буде анархія. Так і все в Кесарійській це обґрунтовано. Але насправді не всі з цим погоджувалися. І тут дуже важливо. Якраз про Євсевія Якесарійського часто говорили, що він симпатизував аріанству. Бо аріанство, і там було дуже багато проблем із тим, щоб все-таки оцей перший Вселенський собор визнали усі. Тому що буквально після першого Вселенського собору дуже швидко аріани приходили до влади. А якраз аріанство мало на меті показати, що Ісус Христос не є Богом повноті. Він не є єдинослушний Отцю. Це було введене слово єдинослушний. Тобто єдина природа є Отця і Сина, і Святого Духа. І тут з'являється дещо дуже для нас важливе. Вчення про Святу Трійцю трошки про інше говорить. Вчення про Святу Трійцю, воно вводить не просто монотеїстичну, бо не просто правління одного Бога, а правління божественне життя, яке є, перш за все, спілкуваннями, відносинами. Що, зрештою, навіть з'являлися такі поняття, як божественна нарада. Коли ми дивимося на створення світу і бачимо, що там звертається Бог-Отець до Бога-Сина, створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Тобто є внутрішньо-троїчне спілкування. І тут з'являються оці каппадокійці. Зокрема, один із таких визначних християнських мислителів, діячів – Афанасій Олександрійський, який був на той час деяконом. І він мав дуже складні стосунки із Євсевієм Кесарійським. Тому що Євсевій Кесарійський, він при дворі, від нього дуже багато залежить. І в його головна ідея, перш за все, один імператор, один Бог. А Афанасій Олександрійський каже, стоп, є Бог Трійця, є Бог Отець, є Бог Син. І вони... Зокрема, Афанасій Олександрійський, потім Григорій Ниський, Григорій Богослов, вони мали на увазі інший тип політичної теології, яка виводиться із троїчного буття. По сьогоднішній день виникають іноді труднощі у тому, як нам говорити Бога, про Бога. Перш за все, як про трійцю, а потім як про єдиного. Чи спочатку про єдиного, а потім як про трійцю. Зрештою, в православному богослів'ї часто кажуть, нам треба спочатку говорити про Бога Трійцю, тому що єдність Божества є наслідком стосунків Отця, Сина і Святого Духа. Спочатку спочатку божественні стосунки Отця, Сина і Святого Духа, а тоді єдинство. Тобто спочатку інакшість і унікальність Отця, Сина і Святого Духа, а природа, їхня єдність є наслідком цих відносин. І це дуже важлива річ для нас, християн. Чому? Тому що в нас є поняття унікальності кожного із нас.
Отже, дозвольте вже таки допустити наших слухачів до розмови. Все ж таки друга програма, та і хочеться діалогів, хочеться інтерактиву. Друзі, от так пригадую, що це прямий ефір, пряма трансляція програми «Наближаючись до православ'я». З нами отець Петро Лопатинський, православний священник з Православної Церкви України. І ми сьогодні говоримо про вихід християнства, християнської спільноти з підпілля. Це друга програма в контексті великого циклу під назвою «Православне політичне богослів'я». Власне, ми сьогодні почули про ті події, які відбуваються вже в третьому столітті, як відбувається активна адаптація християнської спільноти у світському середовищі, зокрема у політичному. Якщо ви з почутого десь народили запитання і хочете його озвучити в ефірі або щось прокоментувати, то якраз час це зробити. Для вас послужать 4 телефонних лінії, код Києва 044 і далі 577-56-45, 597-56-46, 098-650-80-60, 093-272-07-45. І прошу, щоб ці запитання були конструктивні, відповідали лише винятково нашій сьогоднішній темі. Отже, так, десь, можливо, посередковано питання зараз прозвучить, яке відноситься до нашої теми. Принаймні, ми про це почали говорити на самому початку. Пані Тетяна Драбик запитує, чи нумерологія вважається гріхом? Виходячи
я з того. Я думаю, якщо людина взагалі починає опиратися в своєму житті на щось що не є Богом, це те, що її заважає. Тобто це не попадання у ціль. Я б вжив слово таке гріх, як амартія, а не попадання у ціль. Якщо людина хоче через числа вишукувати якісь знаки, що
ну рання долі. Спільнота християн це робила, бачите, от в книзі.
Ні, вона там зовсім інший був підхід. Там це було дуже глибоко пов'язано із Старим Завітом, і ця оце зашифрування певної інформації, воно якраз мало на меті, щоб розуміння, щоб текст був зрозумілий тим, хто є, скажімо так, в курсі попереднього тексту, тобто цей взаємозв'язок, щоб людина мала бути в досвіді Старого Завіту, в досвіді ізраїльської віри, і вона тоді могла це прочитувати. Тому там зовсім інша мета була. Там не було на меті нумерологія, це коли ми хочемо через різні номери, наскільки я не зовсім розумію, що це.
Я не знаю також, що це.
Я так розумію, це коли через числа хочуть передбачати майбутнє, ага. Характеризувати людину. Наприклад, коли ти народився, там яка дата, який день, що це якось впливає на тебе.
Так, я таке зустрічав.
І соціальний детермінізм цифровий. Тому я не бачу нічого доброго в цьому.
Зрозуміло. Так, далі приймемо дзвінок, а тут не дочекалися нас. Якщо маєте можливість, передзвоніть, бо у нас не так багато часу. Отже, ну таке загальне запитання про цю адаптацію, як я сказав. Цьому сприяв відповідний клімат поширенню, от власне, в Римській, зокрема, імперії християнства, цьому сприяв відповідний родючий клімат для того, щоб ці спільноти поширювали, щоб ці спільноти відчували себе комфортно. От, а якщо ну так подумати, ну то Христос приходить в суспільство, де його не сприймають. І чомусь складається така загальна картина про те, що його спільнота має жити завжди у світі, в якому її не сприймають. Бо він каже, мене гонили і вас будуть гонити. Тобто такі собі перспективи. І якихось таких пророчих слів, де Христос каже в Євангелії про те, що от буде така велика спільнота, там 1 400 000 католиків, там скільки-то там християн протестантів, скільки-то там православних буде, і вони будуть жити там в умовній там спокої, розкоші, і будуть там золотити куполи золотом, він про це якось не говорить. От, що за перспектива така от в цьому першому столітті християнства? Це чисто випадковість? Чи все ж таки це доля християнина жити от в такому вже, ну, як це казати, в розслабленому стані? От ця зараз така метафора, я читаю православні пабліки, тепла ванна, мені дуже подобається.
Тепла ванна. Так. Справа в тому, що насправді вже тоді одразу ж із чим більше почала церковна спільнота в особі певних єпископів зближуватися з імперією, одразу що виникає? Чернецтво. Тобто тут якраз...
Знову ж таки аскеза.
Так, християни побачили, що починають дуже поглинатися світом. З'являється, що вигідно стає бути християнином. Тобто багато людей починають хреститися суто для того, щоб займати якісь державні посади. Тобто це дуже такий швидкий пішов процес. І відповідно почали відділятися спільноти. Спочатку виникає пустельне чернецтво, а потім досить швидко вже Василій Великий шукає спосіб, як порядкувати ті чернечі спільноти, з'являються правила для них. Я б сказав так, це така закваска, яка по сьогоднішній день, вона квасить цей світ, вона допомагає з'явитися в чомусь, от як із тіста з'являється хліб, чомусь цілісному, спеченому, життєдайному. І, як на мене, як це виглядало? Протягом усієї історії буде завжди спокуса, по-перше, якраз оцей період, і Євсевій Кесарійський багато в чому до цього долучився, починає формуватися інституційне християнство. Тобто, якщо до того воно вже мало певні форми, так було поняття і церковної ієрархії вже більш-менш сформоване, єпископи, священники, деякони, але перш за все це були спільноти, які між собою комунікували, утворювалися такі єпархії, але всі оці слова, метрополія, єпархія, вони якраз в оцей період визнання християнства стають частиною лексикону. І вони всі були пов'язані із адміністративним поділом Римської імперії. Тобто метрополія – це перш за все область, яка не церковна, а область...
Адміністративно-світське таке питання.
Адміністративна, та, світська. І церква переймає всю цю термінологію і активно формується таке інституційне християнство, структурне християнство.
Отже, ви ніколи не задумувалися над тим, от дуже часто я чую, та й навіть сам я вдавався до такого грішка, як католики чи там православні, так тихенько похіхікають з протестантів, що, ну, мовляв, нема цього такого адміністративного порядку, нема такої загальної єдності, є там якісь такі окремі союзи, здається, це називається, такі спілки протестантів, там тих і тих, але зазвичай це буває таке розпорошення, якихось таких конкретних кордонів, ну, ніколи не малюється, навіть з тими термінами ніхто не оперує, про які ви зараз вище згадали. А чи не є якраз так це от така, ну, не знаю, модель ранньої церкви, ранньої спільноти, яка от виходить зараз з підпілля, про яку ми зараз говоримо, це третє століття?
Це є намагання повернутися до цього. І якраз коли спілкуєшся із пасторами протестантськими, зазвичай бачиш всю складність такого стану. Тобто ця величезна кількість деномінацій, там є різні підрахунки, до 30 тисяч назбирується. Тобто окремо зареєстрованих таких об'єднань. Є об'єднання церкове, по суті кожна окрема спільнота, дуже часто це в державі, між іншим, цей принцип і зберігається. Окрема спільнота релігійна, вона може взагалі бути як окрема конфесія, мати своє вчення. І тому так, це така постійна дилема, як з однієї сторони в намаганні не бути поглинутим системою, інституційністю. От ми часто вживаємо таке слово «система». Оця системність, вона іноді вбиває таку живість, хочеться життя, а все може перетворитися, знаєте, як кажуть, на перекладання папірців. На все тобі треба указ, дозвіл, свідоцтво. І так можна настільки поглинутися всіми цими такими побічними ефектами інституції, що людина каже, так сухо стало жити, наче і християнство можна втратити. А з іншої сторони, це я завжди кажу студентам, коли ми вивчаємо історію богослів'я протестантських деномінацій, я кажу, що проблема полягає в тому, коли ми хочемо втекти від інституції, рано чи пізно створюється інша інституція. І ця інституція завжди буде повторювати знову якісь проблеми тої, яка була. Тому уникнути інституційності в цьому світі, по суті, неможливо.
Бо є те, що ви казали, ієрархія, так? Вона завжди так, десь вирізняється.
Єдине, що досить таку амбіційну мету собі поставив наш український богослов, який зараз такого набув всесвітнього масштабу, отець Кирило Говорун, він написав свої книги, які одна із них носить назву, так і носить, «Рештування церкви», де він спробував здійснити розрізнення того, що є суттю, природою церкви, а що є нашаруваннями, які з'являлися протягом століть. І оце розрізнення, воно дуже важливо зараз про нього говорити, про нього знати, так людині буде легше не засумувати і не втратити радості з одної сторони у суті християнства і не бути надто засмученим своєю інституцією. Бо якщо бути таким відвертим, то в більшості, якщо збираються представники різних конфесій, щиро один з одним будуть говорити, то завжди кожен з чимось незадоволений у своїй інституції, у своїй структурі. І дуже часто, от коли починають говорити, в кожного в житті був момент, коли він думав, може мені взагалі там перейти в католицизм. Чи хтось думав, може мені взагалі перейти в православ'я. Хтось думав, може мені взагалі перейти в протестантизм. І протестант теж часто може подумати, може мені перейти в іншу інституцію. І практика показує, що проблеми інституційні, вони є дуже схожі. Вони зазвичай от те, що осушує, робить мертвим, робить системою, яка не дає жити. От в третьому столітті це дуже активно почало формуватися, з'являтися. І по сьогоднішній день ця проблема є. Отець Кирило Говорун каже, що нам треба ще раз нагадати собі, це дуже важлива його теза, що ієрархія ієрархія не є природою церкви. Ось що, тому що Євсевій Кісарійський це, він так активно це пропагував, воно досить потужно зайшло, ну тому що оця форма ієрархічна, вона, ну, скажімо так, багато з'являться бажаючих, щоб це було, бо хтось хоче бути головним, хтось хоче бути другорядним, і так, ну, це досить
слушно. Ну, вряд чи хтось хоче бути другорядним, зазвичай всі хочуть бути головним.
Ну, якщо не став головним, то можна хоча б другим, а як не другим, то третім, і так,
ну,
це
ієрархія, знову ж таки,
вибудовується.
Отже, я маю...
Також до свічниці у храмі, яка теж хоче бути головною.
А мені здається, це самі головні персони в парафії, свічниця в храмі. Це,
ну, у нас часто, так. Тобто оцей ієрархізм, от така, я б хотів, щоб ми сьогодні на цьому, якщо завершили. Тобто протягом історії церкви все-таки йде такий діалог над тим, що з одної сторони ієрархічність все ж стала частиною церкви, але завжди лунає голос, богословський голос, твердий голос, що троїчний принцип, він трошки про інший підхід до ієрархічності. І він не може співпадати із тим, що ми можемо бачити у тому, як була побудована Римська імперія.
Спасибі, отче Петре, отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія. Дякую, ми сьогодні говорили про вихід християнської спільноти з підпілля. Другий ефір присвячений якраз так цій підтемі. Ми розглядаємо великий цикл під назвою «Православне політичне богослов'я». Далі буде. Спасибі, вів також ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!